Deportācijas no Liepājas apriņķa notika tāpat kā citviet Latvijā. Kā rāda Latvijas valsts arhīva apkopotās ziņas, 1941. Gada jūnija sākumā Latvijas PSR valsts drošības tautas komisariāta darbinieki sagatavoja arestējamo un izsūtāmo personu dokumentus. Apsūdzības pamats bija izziņa par kompromitējošiem materiāliem un dokumentiem, kas to apstiprina. No Liepājas, Durbes, Grobiņas, Priekules un 28 pagastiem izsūtīja 533 vīriešus un 498 sievietes. Trešdaļu no visiem ieslodzīja labošanas darba nometnēs, bet atbrīvoja tikai 62, jo pārējie nomira no bada un slimībām vai tika nošauti. Savukārt spēc nometinājuma vietās nomira gandrīz 100 deportēto. Nu jau 20 gadu Liepājas puses represēto stāstus apkopo Liepājas muzeja ekspozīcijā Liepāja okupāciju režīmos Sandras Šēniņas vadībā.
Labdien!
Es esmu
tā,
kur jūs runājat.
Labdien!
Nāciet šeit, lūdzu! Nu, lūk! Jūs intervētājs žurnālisti. Jūs dzirdat? Jaunieši!
Sveiki! Edgars Kupčis, esmu no Latvijas Radio.
Jā, es jūs pēc balsas atpazīju.
Pēc Latvijas Radio lūguma Sandra Šēniņa uz muzeja filiāli ir uzaicinājusi trīs liepājniekus. Ar viņiem tiekamies turpat Liepājas politiski represēto kluba telpā.
Mani sauc Gundega Kolberga, es esmu Arnolda Treidzes audžmeita, represēto klubu ilgadēja priekšsēdētāja Arnolda Treidzes audžmeita.
Arnolds Treide piedzima 1926. Gada 3. Martā Priekulē. Latvijas Nacionālā arhīva apkopoto deportēto Latvijas iedzīvotāju sarakstos lietā numur 19494 redzams, ka izsūtīts no Liepājas apriņķa Rucavas pagastas vērmeriem un nometināts Krasnojarskas novada Pirovskas rajonā. Arnolda atmiņu ierakstos ir lasāms, ka viņa tēvs Hermanis izsūtīšanas pavēles parakstīšanas dienā bija Rucavas pagasta vecākais policijas kārtībnieks. Māte Margarieta bija mājsaimniece, māsa Aina mācījās Rucavas pamatskolā, bet pats tikko bija beidzis Liepājas tehnikuma pirmo kursu.
Es atceros, ka Omī teica, ka viņiem atbrauc tur pakaļ, jo tēvs bija policists. Ja, man arī tajā rehabilitācijas apliecība šeit ir līdz, kur rakstīts, jā, kad viņu izsūtīja tāpēc, ka vienkārši viņš bija policists, ja, nekas vairāk. Un tad, kad viņus visus tur paņēma cieti izvest, tad Omīt uztraukusies, kas nu būs ar puiku, un puikam bija 15 gadu, bija teikusi, ka viņš tur Liepājā, ka jāpiebrauc viņu paņēmt. Viņš neiedomājās, ja, ka viņus tur tā izvedīs un tā. Bet tā vilciena visus tur nošķīra. Tā kā viņš teica, ka viņš palika tāds, kāds viņš bija, un jūnijas tenis čībiņas tur laik, bet tenis čībiņas modē, tenis čībiņas kājās.
Tēvu Hermani Arnolds Treide kopš tās dienas vairs nekad nesatika, un jau nākamā gada sākumā saņēma dokumentu par viņa miršanu. Arnolds, kam interesēja mehānika, drīz vien iekārtojies par kuģa puiku uz Jeņisejas upes. Vēlāk, 1947. Gadā, noķerts mēģinājumā aizbēgt atpakaļ uz Latviju. Atbrīvojumu no izsūtījuma un iespēju atgriezties saņēma vēl pēc 10 gadiem. Dzimtas mājās jau dzīvoja citi.
Tad bija brauc uz Liepāju, biļeti nepārdod. Protams, nepārdod, tāpēc, ka te bija aizliegtā zona, es atceros.
Pēc Latvijas PSRS militārā līguma noslēgšanas jau 1939. Gada 15. Oktobrī Liepājas karostā izveidoja padomju karabāzi. Pēc otrā pasaules kara karosta bija pilnībā slēgta teritorija. Tas arī bija galvenais iemesls, kādēļ Liepājā neļāva pierakstīties iepriekš represētajiem, kas no padomju viedokļa ietilpa sabiedrībai nevēlamo personu kategorijā. Arnolda audžmeita Gundega nezina detaļas, to nav arī Treides atmiņu pierakstos, taču viņam izdevies Liepājā nokļūt.
Aizietiši tur parāda diploms, tā ka viņš par to kuģi, par tiem mehāniķis dīzelists, ja, nu, pa kuģi motoriem. Tā, jā, mums vajag, jā, nu, pozvaniet rīt, ne, mēs jau esam pieņēmuši un neko. Un tad viņi pieņēma darbā karaspēka daļā. bija te uz Kaija ieliepā, jā, bija tāds SRM 1232 sudiremontnī, Masterskija, tie nebija lielie kuģi, tie bija tādi, nu, mazie kuģiši, kaut kādi palīgi kuģi. Viņš teica, ka viņš tam priekšniekam ir izstāstījis, nu, kas un kā, nu, bet tiem bija militāristiem, nebija bail pieņem darbā, jā.
Savukārt Liepājā izdevies palikt arī tāpēc, ka aprecējies ar Gundagas mammu, kas bija liepājniece, atraitne ar divām mazām dvīnēm. Citiem izsūtītiem liepājniekiem atgriešanās pilsētā bija liekta.
Bija tā, darbā neņem, ja tu neesi pierakstīts, ja? Pierakstīt tev nepierakst, tāpēc, ka tev nav darba. Vispār jau bija tā, ka viņi varēja uz Latviju braukt atpakaļ, ka viņiem bija laikam jāparakstās, ka viņi uz to savu dzīvesvietu atpakaļ nebrauc kaut kā tā. Viena daļa Lietuvā kaut kur pie Latvijas robežu, tur viņi drīkstēja aizbraukt un tāpat dzīvoja kādu laiku, nu, un pārcēlās uz Latviju, tāda cilvēka arī bija, jā.
Man arī agribētācijas lāk, man tieši tur ir ierakstīt, bez vazrāta narodinu, asvobaždjum.
Sarunā iesaistās brāļi Zīderi, ko deportēja no Kuldīgas apriņķa.
Esmu Andrs Jānis Zīders, dzims 1937. gadā, martā 41. gadā, deportēts uz Sibīriju uz 20 gadiem. Par ko?
Arhīvu lietā redzams, ka izsūtīts no Raņķu pagasta Lempēm uz nometinājumu vietu Krasnojarskas novada Ribīnskas rajonā. Atbrīvots 1958. gada 12. martā. Tajā pašā datumā brīvs kļuva arī divus gadus jaunākais brālis.
Mārs Ziders, 1939. gadā dzimts, 2. martā.
Kad izsūtīja, jums bija laikam kādi divi gadi, jā?
Četri, man bija nepilni trīs bija.
Un par ko izsūtīja?
Nu, tās bija, nu...
Tēvs bija aizsargs.
Aizsargs, jā.
Un Kuldīgs, viss bija aizsargu biedrības kasieris.
Kad brāļi atgriezās Latvijā, tēva mājās tikt nevarēja, jo tur bija ierīkota kolhoza ferma. Liepājā jau bija paziņas no nesenajiem armijas laikiem Krievijā, tāpēc Andris caur pazīšanos dabūja darbu karaspēka daļā un pierakstu kopmītnē. Vēlāk komandante izkārtoja pierakstu arī brālim Mārim.
Nu, paņēma kaut kādu, es neatceros, kādu tur nosaukumu.
Ārārats.
Vai kaut kas bija jādur, kādu nevarētu, nu, pie viņas. Nu, viņa tieši labi atstāja kartlausīt, tāpēc ir pas, viss viņai viņa pēc kaut kāds nedēļas.
Neoficiāli, caur pazīšanos.
Jā, jā.
Caur pazīšanos.
Jā, un man viss,
var teikt. Labi, ka varēja ar
Neoficiāli nedrīkstā, neoficiāli drīkst.
Jā, nu,
tas tā, nu, zin kā, viņa arī nemaz neprasīja man, kad tu samaksā vai ko, bet, nu, zin kā, tas bija jau...
Brāls jau ir un strādā, un tad kāpēc brāli neperakstīja?
Taču Mārim kā represētajam vairākas darba vietas pieklājīgi atteica šofera darbu, līdz palaimējies nokļūt būvniecības uzņēmumā, ko vadīja Latvijas patriots. Brālim Andrim karaspēka daļā represija pagātne drīz nāca gaismā.
Un viņš uzreiz man pataisno. Ti znaji, što ti politiski nenadžni, a kak ti sūdā papal? Būvēt raķetes, jo haidī, raķetes šitās te. Viņš man pasaka, piši zaivlēnie na uvaļnēnie, pakas meņā pa gomiņi sadrāli. Tie viņa vārdi, lai, kad teikt, rakst, ka es aizēju no darba, brīvprātīgi, kamēr viņš ir apagoniem, kad teikt, atlaid no darbu. Un tālāk, ka es iestājos celniecībā un strādāju tālāk, būvēju Martenu Liepājā.
1965. gada beigās plaukstošajā Liepājas metalurgā darbu sāka Martena cehs ar trīs Martena krāsnīm. Vēl pēc pieciem gadiem tērauda jau lēja nepārtrauktā režīmā. Deportēto kurzemnieku pieredzētais rāda ne tikai to, ka padomju režīms bija nežēlīgs un stingrs, bet arī to, ka ar viltu, sarunāšanu un tā laika korupciju šo režīmu varēja apkrāpt. Milzīgās atšķirības starp valdošo ideoloģiju un sociālo realitāti veicināja arī dubult morāles attīstīšanos. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.